caută înspre inima mea. O, Doamne, Tu care ai voit să-mi aduc aminte de lucrul acesta și să mă mărturisesc Ție, lipească-se acum sufletul meu de Tine, suflet pe care Tu l-ai scos din vâscu atât de îndărătnic al morții. Vai, cât de nenorocit era el! Iar împungeai nervul rănilor mele, pentru ca sufletul meu, după ce vor fi părăsite toate, să se întoarcă la Tine, Cel care ești peste toate. Să se întoarcă la Tine, Cel fără de care nu poate exista nimic, și să se facă sănătos. Așadar, cât eram eu de nefericit și cum ai făcut Tu în așa fel ca eu să-mi simt fericirea în acea zi în care mă pregăteam să rostesc laude la adresa împăratului, laude în care mințeam copios. Și în timp ce mințeam, spre a fi simpatizat de către cei care cunoșteau aceste griji, din cauza cărora inima mea gâfâia și clocotea de febra gândurilor mele distrugătoare, iată că, mergând pe nu știu ce stradă din Mediolanum, am observat un cerșetor, cred că deja sătul, care glumea de unul singur și se veselea. Și am gemut. Și am vorbit atunci cu prietenii care erau cu mine despre tot felul de dureri pricinuite de nebuniile noastre, fiindcă din cauza tuturor planurilor noastre de acest fel, de care mă lăsam copleșit pe atunci, târându-mi povara nefericirii, sub îndemnul sălbatic al poftelor, și pe măsură ce o tăriam, o și măream neîncetat, am constatat că noi nu doream de fapt nimic altceva decât să ajungem la veselia acea plină de siguranță prin care cerșetorul acela deja ne întrecuse, dovedindu-ne că noi nu vom ajunge probabil niciodată acolo. Căci chiar la ceea ce sărmanul acela dobândise deja cu câțiva bănuți și aceia cerșiți, încercam eu să ajung prin tot felul de cărări întortocheate și prin ocolișuri atât de chinuitoare, adică la sentimentul acela al fericirii trecătoare, fiindcă el, săracul, nu avea bucuria cea adevărată, dar eu cu atât mai puțin, eu care căutam într-un mod cu mult mai fals prin acele ambiții ale mele. Dar în timp ce el se bucura în siguranță, eu eram neliniștit. În timp ce el era sigur pe sine, eu eram mereu scuturat de spaimă. Iar dacă cineva m-ar fi întrebat atunci ce aș prefera, să mă bucur sau să mă tem, eu i-aș fi răspuns ca să mă bucur. Și iarăși, dacă m-ar fi întrebat cineva dacă aș prefera să fiu așa cum era acela, ori dimpotrivă să fiu așa cum eram eu pe atunci, lipsit de sinceritate și nici de cum în adevăr, m-aș fi ales pe mine însumi, pe mine cel copleșit de griji și de temeri. Fiindcă de nu era cazul să mă pun mai presus decât acela în comparație cu care mă consideram învățat. Însă, vai, nu de aici venea bucuria mea, ci din faptul că eu căutam să plac oamenilor și nici de cum ca să-i învăț ceva, ci numai și numai ca să le plac. Și tocmai de aceea tu, cu bățul învățăturii tale, strașnic îmi rupeai de zoroasele. În consecință, să se îndepărteze de sufletul meu cei care spun, există un motiv din cauza căruia cineva se bucură. Cerșetorul acela se bucura datorită beției, iar tu, suflete al meu, ai vrea să te bucuri de glorie. Dar de care glorie, o Doamne? De o glorie care nu există întru tine? Căci după cum ceea ce nu era bucurie adevărată, tot așa nici cealaltă nu era glorie adevărată. Dar tocmai ea era aceea care tot mai vârtos însucea și răsucea mintea. Și în timp ce acela chiar în noaptea respectivă avea să-și risipească beția, eu mă culcam și mă sculam stăpânit de ea. Și aveam să mă tot culc și să mă scol, vezi bine, atâtea zile în șir. Un motiv pentru care cineva se bucură există însă. Știu bine aceasta, dar bucuria speranței se află numai în credință și este la o distanță incomparabilă de acea deșertăciune și între noi, chiar și în acel moment, există o distanță. Fiindcă el, cerșetorul, era fără îndoială mai fericit decât mine, nu numai pentru că se cufunda pur și simplu în veselia lui, în timp ce eu eram sfârșiat de tot felul de griji, ci chiar pentru că el obținuse vinul datorită dorinței lui sincere, iar eu căutam să-mi câștig gloria orgolioasă prin minciună. Am spus atunci multe în această ordine de idei celor dragi mie și deseori căutam să văd cum mă simt în aceste împrejurări și constatam că mă simt mai rău. Suferiam și îndublam rău, iar dacă îmi surâdea ceva prielnic, îmi era silă să mă bucur de el, fiindcă mai înainte de a mă bucura, se și făcea nevăzut. Capitolul 7. Gemeam împreună cu aceia cu care îmi duceam viața la un loc într-un mod amical, dar eram foarte apropiat, mai ales de Alipius și de Nebridius, cu care purtam discuții. Între aceștia, Alipius era din același municipiu în care mă născusem și eu, provenind din părinți de frunte a orașului, dar mai mic decât mine ca vârstă, căci el studiase la școala mea, pe când eu începusem să predau în orașul nostru și după aceea la Cartagina. Și ținea mult la mine, fiindcă îi păream bun și erudit, iar eu îl prețuiam pentru deosebita lui înclinație spre virtute, care, în ciuda vârstei sale, destul de fragede, ieșea în relief într-un mod cu totul deosebit. Totuși, vâlturile moravurilor cartagineze, în care clocoteau reprezentații ușuratice, îl absorbiseră și pe el cu nebunia jocurilor de circ. Dar în timp ce el se răstogolea în chip nefericit spre așa ceva, iar eu predicam acolo retorica, într-o școală publică, el încă nu mă audia ca profesor, din cauza unui anumit diferend ce se ivise între mine și tatăl său. Și înțelesesem că iubea circul cu pasiune din ce în ce mai mare și eram foarte îngrijorat că eram cât pe ce să-mi pierd speranța pusă în el, ba chiar mi se părea că deja o pierdusem. Dar nu găseam în sufletul meu niciun fel de putere spre a-l sfătui și a-l recâștiga, bunoară printr-o anumită constrângere, nici chiar prin bunăvoința unei prietenii sau prin dreptul pe care mi l-ar fi dat calitatea de profesor. Căci socoteam că și el avea față de mine acelea sentimente ca și tatăl său, dar el nu era așa. Așadar, lăsând la o parte voința tatălui său în această privință, el a început să mă salute în momentul întâlnirii la sala de curs, când asculta câte ceva și apoi pleca. Dar îmi scăpase din vedere să stau de vorbă cu el, ca să-l determin să nu-și piardă cumva, din cauza unei pasiuni oarbe și periculoase pentru jocurile de șarte, talentul atât de deosebit. Însă tu, Doamne, care stai la cârma tuturor celor pe care le-ai creat, n-ai uitat că el va fi un slujitor de frunte a sfinților tale taine prin fiii tăi. Și ca îndreptarea lui să-ți se dea pe față, tu prin mine lucra la aceasta, fără ca eu să-mi dau seama. Pentru că, într-una din zile, pe când stăteam la loc obișnuit și discipolii se aflau în fața mea, a venit și el, a salutat, s-a așezat și și-a îndreptat atenția asupra celor ce se discutau. Și din întâmplare aveam în mână cursul și în timp ce îl citeam, mi s-a părut potrivit să stabilesc o analogie cu jocurile de circ, pentru ca ceea ce voiam să demonstrez să devină și mai plăcut și mai clar printr-o ridiculizare caustică a celor prin care acea nebunie îl captivase. O, Dumnezeule al nostru, Tu știi că eu nu mă gândisem atunci să-l vinde pe Alipius de acea boală vătămătoare ca o ciumă, dar el a raportat la sine tot ceea ce zisesem eu și a crezut că din cauza lui făcusem acea ironie. Și faptul acesta, pe care un altul ar fi considerat un motiv întemeiat de a se mânia pe mine, a devenit în mintea acestui tânăr curat la suflet un motiv de a se supăra pe sine și de a mă prețui pe mine cu mult mai multă ardoare. Căci tu deja spusese și odinioară și strecurase și în scripturile tale, dojenește-l pe cel înțelept și el te va iubi. Însă eu nu-l certasem, ci tu erai cel care te foloseai de toți, și de cei care știu și de cei care nu știu, și în ce ordine știi numai tu, și cât de dreaptă este această ordine. Tu ai făcut cărbune aprinși din inimă și din limba mea, pentru ca prin ele să aprind spiritul speranței cele bune și să-l însănătoșești pe cel bolnav. Să încetezi a-ți mai aduce laude cel care nu cugete la milostivirile tale, pe care eu ți le mărturisez din adâncul inimii mele. Într-adevăr, acela, după ce am zis cele amintite mai sus, s-a năpustit afară din groapa adâncă în care se afundase cu atâta plăcere și se lăsase orbit de o nefericită voluptate și și-a scuturat sufletul de vrajă în urma unei hotărâri bărbătești și toate murdăriile jocurilor de circ s-au desprins de pe el și nu s-a mai dus niciodată acolo. Apoi a reușit să-l înduplece și pe tatăl său, care se împotrivea să mai aibă de profesor, iar acesta la rândul său a cedat și i-a făcut pe voie. Și începând din nou să mă audieze, s-a lăsat și el sedus odată cu mine de acea superstiție și a prețuit la manihiei aceeași paradă de înfrânare neadevărată pe care el, ca și mine, o considera adevărată și autentică. Ea, care din potrivă era smintită și plină de atracții nefaste, în căutările sale de a atrage sufletele celor aleși, care nu știau încă în ce fel se atingă adâncimile virtuții, ci se lăsa ușor înșelați de aparența unei virtuți neadevărate și ipocrite. Capitolul 8. Alipius în amfiteatru. Într-adevăr, fără să abandoneze calea pământească pe care i-o zugrăvise părinții săi în culori pline de farmec, se dusese înaintea mea la Roma ca să învețe dreptul. Și acolo a fost copleșit de o dorință de necrezut pentru spectacolele de gladiatori. Căci cu toate că simțea aversiune pentru asemenea lucruri și le detesta, unii prieteni și colegi de școală, odată din întâmplare, într-un moment când se întorcea de la masa de prânz și el era liber, l-au dus cu forța, în ciuda vehementelor sale împotriviri și a rezistenței la violența lor amicală. L-au dus deci în amfiteatru, în zilele cu cele mai crude și mai sinistre jocuri, iar el, îndreptându-se spre locul acela, zicea: "Credeți oare că dacă târâți trupul meu spre locul acela și îl țintuiți acolo, veți putea să mă țintiți ochii și sufletul spre acele spectacole? Aflați deci că acolo voi fi prezent doar cu trupul și vă voi învinge astfel și pe voi și acele jocuri." Iar aceia, deși auziseră aceste vorbe, l-au dus cu ei în ciuda voinței lui, dorind probabil să vadă cu propriilor ochi lucrul acesta, anume dacă el putea să facă ceea ce spusese. Dar când au sosit acolo și s-au așezat pe băncile pe care au putut, în jurul lor totul fierbea de patimile cele mai îngrozitoare. El însă, închizându-și bine ușile ochilor, a interzis sufletului său să pătrundă în mijlocul unor fără de lege atât de mari și bine ar fi făcut dacă și-ar fi astupat și urechile. Dar s-a întâmplat ca într-un anumit moment al luptei, când strigătul uriaș a întregii mulțimi l-a izbit cu violență, să fie învins de curiozitate și cu toate că era pregătit să deteste și să biră ceea ce vedea, indiferent ce s-ar fi întâmplat, el și-a deschis totuși ochii și pe dată sufletul său a fost străpuns de o rană cu mult mai gravă decât primise în trupul său, cel pe care nu-l dorise să-l vadă, și mai de plâns decât cel pentru a cărui cădere se produse urletul care pătrunse în urechile lui și care i-au deschis ochii, astfel încât a existat ceva prin care sufletul său a fost izbit și a zvârlit afară din el. Suflet care, până atunci, fusese mai degrabă cutrezător decât tare și cu atât mai slab, cu cât își imagina despre sine care puteri mai mari decât ar fi trebuit să-și imagineze despre tine, fiindcă, îndată ce a văzut sângele acela, a și sorbit sălbăticia celor prezenți și nu și-a mai întors privirile, ci și l-a fixat acolo și se desfăta cu furia luptătorilor, fără să știe că se desfăta cu nelegiuirea acelei lupte și că se îmbăta de o plăcere sângeroasă. Și iată că nu mai era deloc cel care venise, ci devenise unul din mulțimea la care venise, un adevărat tovarăș a celor de care fusese adus. Ce să mai vorbesc? A privit, a urlat, s-a prins până la nebunie, apoi a luat cu sine nebunia prin care era îndemnat să se întoarcă iarăși acolo. Nu numai cu aceea de care fusese târât mai înainte, ci chiar înaintea lor, și chiar târându-i și el pe alții. Și totuși, tu l-ai scos de aici cu mâna ta cea atât de puternică și de milostivă și l-ai învățat să aibă încredere nu în el, ci în tine. Dar toate acestea s-au petrecut mult mai târziu. Capitolul 9. Alipius este prins de paznicii forului. Și totuși, faptul acesta se fixa deja în memoria lui, în vederea viitoarei sale vindecări. Fiindcă odată, pe vremea când studia la Cartagina, audiindu-mă pe mine și tot gândindu-se, pe la mijlocul zilei, la ceea ce urma să recite în for, așa cum exersează de obicei școlarii, s-a trezit că este înșfăcat de către paznicii forului, ca și cum ar fi fost un hoț. Dar eu cred că s-a întâmplat aceasta nu din vreo altă cauză, decât că tu, Dumnezeule al nostru, ai îngăduit-o, pentru ca el, care avea să devină un bărbat atât de însemnat, să înceapă deja să învețe cât de prudent ar fi trebuit să fie condamnat un om de către un alt om și nu cu ușurință necugetată. Cum trebuie să se implice el în cunoașterea adevăratelor cauze? Într-adevăr, el se plimba singur prin fața tribunei, cu tăblițele și condeiul în mână, când iată că un tânăr în rândul școlarilor, hoț adevărat, purtând la el în ascuns o secure, a ajuns la balustradă de plumb, care este așezată deasupra străzii cămătarilor, și a început să taie plumbul. Făcându-se însă auzi zgomotul de secure, cămătarii care se aflau de desubt au început să protesteze și-au trimis pe unii care trebuia să-i prindă pe toți cei care s-ar fi aflat întâmplător pe acolo. Dar hoțul, îndată ce a auzit glasurile lor, și-a părăsit unealta temându-se să nu fie prins cu ea asupra sa, și s-a îndepărtat de la locul faptei. Alipius însă, care nu-l observase pe cel care intrase, l-a simțit totuși când ieșea și l-a zărit cum se îndepărta în fugă. Și dorind să cunoască motivul, a intrat în locul acela și privea așa cu uimire la securea găsită. Când, iată, sosesc cei care fuseseră trimiși și îl găsesc numai pe el ținând securea în mână, secure de-al cărei zgomot fusese răstârniți. Aceștia pun mâna pe el, îl târăsc întocmai ca pe un hoț dovedit și în timp ce toți cei aflați în for se adunaseră în jur, cei care îl înșfăcară se felicitau că au pus mâna pe el și că de acolo urma să fie dus în fața judecătorului și dat în seama acestuia. Dar numai până aici a trebuit să fie el dojenit, căci imediat Tu, Doamne, ai venit în ajutorul nevinovăției lui, fiindcă numai Tu îi fusesești martor. Pentru că, în timp ce era dus la temniță sau la supliciu, le-a ieșit în cale un arhitect care avea răspunderea principală a stabilimentelor publice. Se bucurară, deci, că l-au întâlnit pe cel mai de seamă veghetor, cel căruia, de obicei, i se încredința cercetarea lucrurilor furate sau care dispărea din for, în ideea că el și-ar fi dat în sfârșit seama de către cine fusese înfăptuite furturile. Dar omul acesta îl văzuse deja pe Alipius în casa unui oarecare senator, la care el venea des ca să-l salute, și recunoscându-l imediat, l-a luat de mână și l-a scos din mulțimea adunată. Și cercetând motivul unei infracțiuni atât de mari, a aflat ce se întâmplase în realitate și a poruncit ca toți cei care se adunaseră, făcând scandal și murmurând amenințător, să vină cu el. Și au ajuns la casa tânărului care săvârșise fapta. Dar, în fața ușii, se afla un sclav de vârsta unui copil, care era atât de mic, încât, netemându-se de nimic în privința stăpânului său, putea să dezvăluie cu multă ușurință totuși. Fiindcă el, într-adevăr, îl însoțise pe jos în for pe stăpân. Pe el l-a arătat Alipius arhitectului după ce l-a recunoscut, iar acesta i-a arătat sclavului securia, încercând să afle de la el a cui anume este. Sclavul a răspuns imediat: este a noastră. Apoi, fiind interogat cu deamănuntul, a dezvăluit și restul. În felul acesta, întreaga chestiune judiciară a trecut asupra acelei case și mulțimile, care începuse deja să jubileze împotriva lui Alipius, au rămas rușinate. Iar el, care avea să fie slujitorul cuvântului tău și judecător a multor cauze judiciare din biserica ta, a ieșit din această întâmplare cu mai multă experiență și mai bine instruit. Capitolul 10. Nu ne apărea limpede ceva sigur. Așadar, pe Alipius îl găseam eu la Roma și el s-a atașat de mine cu o trăire sufletească foarte puternică și, ca să nu se desparte de mine, am plecat împreună la Mediolanum ca să fac într-adevăr ceva cu studiile juridice pe care le urmase, conformându-se de fapt voinței părinților săi mai degrabă decât voinței sale. Și iată că el fusese de 3 ori asesor, dovedind un uimitor interes material în raport cu ceilalți și arătându-se tot mai uimit de cei care puneau aurul mai presus de nevinovăție. Dar firea sa n-a fost pusă la încercare numai prin momiala poftei, ci și prin imboldul temerii. La Roma, el fusese asesorul prefectului, fiind însărcinat cu administrarea finanțelor Italiei. Era pe vremea aceea un senator cu o foarte mare trecere, căruia mulți erau îndatorați datorită binefacerilor lui, dar și mai mulți erau subordonați de frică. El a pretins să-i se permită nu știu ce, oricum ceva care în virtutea puterii lui nu era îngăduit prin lege. Alipius însă i s-a opus. I s-a făgăduit o recompensă, dar Alipius a luat-o în râs. I-a fost adresate amenințări. Alipius l-a călcat în picioare sub privirile tuturor celor care admirau sufletul atât de neobișnuit, fiindcă el nu dorea să aibă ca prieten pe un om atât de important, care devenise foarte cunoscut datorită faimei sale extraordinare, de a veni cuiva în ajutor prin tot felul de modalități sau de a-l distruge. Dar nici nu tremura de frica lui ca dușman. Însă chiar și judecătorul al cărei consilier era, cu toate că nici acesta nu dorea să se întâmple, ceea ce voia senatorul, nu îi se opunea totuși în mod deschis, ci transferând asupra lui Alipius cauză judiciară, afirma că nu a primit aprobarea acestuia, deoarece, dacă în realitate el ar fi fost de acord, Alipius tot nu și-ar fi dat avizul.